Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu kur e sprovon Zoti i tij e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar kolonializimit, që nga fillimi i kohrave e deri më sot. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Në serinë e podcasteve me titull Kolonializimi nga fillimi deri më sot, duke prezantuar fenomenin ogurzi të kolonializimit, diskutojmë historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në pjesë të ndryshme të botës.
Seriali i podcasteve Kolonializimi nga fillimi deri më sot, duke prezantuar fenomenin o gurëzit të kolonializimit, treton historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në pjesë të ndryshme të botës, e duke shqyrtuar shkaqet e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit, prezanton edhe llojet e tij. Në episodin e 6 të këtij podcasti, i cili bazohet kryesisht në materialin e paraqitur në librin Njohja e kolonializimit, të shkruar nga Mustafa Eskandari, prezantohen dhe analizohen dimensionet dhe metodat e kolonializimit. Ju lutemi të qëndroni me ne deri në fund të këtij episodi. Seria e podcasteve Kolonializimi nga fillimi deri më sot prezanton fenomenin e kolonializimit, duke trajtuar historinë, origjinën dhe mënyrën e shfaqjes së tij nëpër botë. Ajo gjithashtu shqyrton faktorët që çuan në lindjen e kolonializimit dhe prezanton llojet e tij. Në episodin e 7 të këtij podcasti do të analizojmë mjetet dhe instrumentet e përdorura për të zgjeruar dhe ruajtur kolonializimin. Ky është episodi i 7 i serisë Kolonializimi nga fillimi deri më sot, i cili do të shpaloset për ju sot. Në episodet e mëparshme kemi trajtuar për kufizimin e kolonializimit dhe periudhat e tij historike. Po ashtu kemi analizuar grupet që ndihmuan në realizimin e qëllimeve të kolonizatorëve dhe kemi shqyrtuar dimensionet dhe metodat e kolonizimit nga perspektiva politike, ekonomike, kulturore e të tjera. Në këtë episod do të njihemi me mjetet dhe instrumentet e kolonializimit, duke zbuluar mënyrat përmes të cilave fuqit koloniale arritën të kontrollojnë dhe shfrytëzojnë territoret e kolonizuara. Qëndroni me ne. Kolonizatorët, për të arritur qëllimet e tyre dhe për të kontrolluar kombet e tjera, shfrytëzojnë të gjithë burimet që kanë në dispozicion, duke përdorur shkencën, teknologjinë dhe përvojën e gjatë në kolonizim, ata kanë zhvilluar mjete dhe metodat e avancuara, të cilat u mundësojnë të fuqizojnë aktivitetet e tyre dhe të zgjerojnë dominimin në të gjithë dimensionet e kolonializmit. Këtë episod do të prezantojmë mjetet dhe instrumentet kryesore që kolonizimi përdor për të arritur objektivat e tij. Natyrisht këto mjete nuk kanë krijuar ekskluzivisht për qëllime kolonialiste, por ne do të shpjegojmë mënyrën se si kolonizatorët i kanë instrumentalizuar ato për të realizuar strategjitë e tyre. media, filmi, kinemaja dhe animacioni, gazetat, revistat, librat dhe interneti janë disa nga mjetet kryesore të përdorura nga kolonializimi, të cilat do t'i shqyrtojmë më në detaje në këtë episod. Media. Nuk ka dyshim se media ka sjell përfitime të mëdha për njerëzimin. Por njëkohësisht ajo shpesh frytëzohet nga kolonizatorët për të përhapur ndikimin e tyre. Shtetet kolonialiste, të cilat shpesh janë ndërkrijuesit e këtyre mjeteve, kanë akses në teknologjitë më të avancuara dhe i përdorin ato për të forcuar kontrollin e tyre. Mjetet kryesore mediatike të përdorura nga kolonializimi përfshin agjensitë e lajmeve, radiot ndërkombëtare, satelitët dhe televizionet globale, gazetat dhe revistat, kineman dhe filmin, internetin dhe librat. Ndërkëto, agjensitë e lajmeve janë një nga instrumentat më të fuqishme të kolonializimit. Që nga fillimi i shekullit të 21-të, ekzistojnë mbi 100 agjensi lajmesh ndërkombëtare, si dhe shumë agjensi kombëtare, të cilat merren me mbledhjen dhe shpërndarjen e lajmeve dhe ngjarjeve globale. Disa prej këtyre agjensive kanë një ndikim kaq të madh, saqë një studim në vitet 1980 zbuloi se 3 nga 4 lajmet ndërkombëtare të transmetuara nga mediat botërore vinin nga këto agjensi kryesore. Këto agjensi përfshin Associated Press, United Press International dhe Agence France-Presse, Reuters dhe TASS. Associated Press dhe United Press International janë të dyja me qendër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe pse pretendojnë të jenë të pavarura, ato shpesh funksionojnë si mjete për përhapjen e politikave dhe qëndrimeve të Departamentit Amerikan të Shtetit. Agence France-Presse, agjensia franceze e lajmeve, është një nga më të vjetrat në botë. Ajo operon në më shumë se 150 shtete, ka rreth 12.000 abonent ndërkombëtar dhe publikon çdo ditë rreth 8 milion fjalë në gjuhët frënge, angleze, arabe, gjermane dhe portugeze. Reuters, me bazë në Britaninë e Madhe, ka një rrjet të gjerë global, duke vepruar në 94 shtete dhe duke mbuluar 20 gjuhë të ndryshme. Me një staf prej më shumë se 2500 gazetarësh, Reuters publikon mbi 6 milion fjalë lajme çdo ditë. Agjencia Ruse e Lajmeve u themelua në vitin 1904 dhe është lidhur me shtetin Rus. Ajo ka 56 degë në 53 shtete dhe publikon çdo ditë 3000 lajme dhe 700 fotografi në 6 gjuhë. Këto agjensi janë ndër më të mëdha në botë dhe përbëjnë burimin kryesor të lajmeve për shumicën e gazetave, revistave, radiove, televizioneve ndërkombëtar dhe agjensive më të vogla në lajme. Për shkak të ndikimit të madh të tyre, ato shpesh formësojnë mënyrën se si perceptohen dhe raportohen ngjarjet globale. Një tjetër mjet i rëndësishëm mediatik i kolonializimit janë radiot ndërkombëtare, të cilat kanë një ndikim të madh në formësimin e opinioneve publike dhe përhapjen e politikave të fuqive të mëdha. Disa nga radiot më të rëndësishme në nivel global janë BBC, Zëri i Amerikës, Radio Liria, Radio Izraeli, Monte Carlo, Radio Mosca dhe Deutsche Welle. BBC, pra British Broadcasting Corporation, është radio e Britanisë së Madhe, e cila nisi transmetimet në vitin 1922. Edhe pse pretendon të jetë pavarur, ajo është e lidhur ngushtë me politikën e jashtme britanike dhe shpesh pasqyron qëndrimet e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar. Zëri i Amerikës, Voice of America, është një mjet i rëndësishëm i politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe është i lidhur me Agjencinë Amerikane të Informacionit. Voice of America përdoret për të promovuar interesat dhe ideologjinë e qeverisë amerikane në mbar botën. Radio Liria, Radio Azadi, e krijuar fillimisht për të luftuar kundër bashkimit sovjetik dhe komunizmit gjatë luftës së ftohtë, sot është aktive kundër revolucionit islamik në Iran dhe politikave të tij. Radio Izraeli është një nga radiot më të fuqishme në nivel ndërkombëtar dhe mbështetet fuqimisht nga sionizmi global, duke shërbyer si zë i rëndësishëm në përhapjen e politikave izraelite. Monte Carlo, një radio që fillimisht ishte si përmarje e përbashkët midis Radio France dhe Radio Monte Carlo, ka patur një sukses të veçantë në tërheqjen e audiencës arabe dhe është nga radiot më me ndikim në rajonin e lindjes së mesme. Radio Moska, që vepron nën autoritetin e shtetit rus, ka qenë një mjet i rëndësishëm propagandistik për politikat e qeverisë ruse në dekada. Deutsche Welle është radio ndërkombëtare e Gjermanisë, e cila transmeton programe në shumë gjuhë dhe synon të përhap ndikimin kulturor dhe politik të Berlinit në skenën globale. Radiot ndërkombëtare, duke përdorur fuqinë e tyre të madhe të transmetimit dhe autoritetit që kanë ndërtuar me kalimin e kohës, luajnë një rol kyçi në përhapjen e ideologjive, politikave dhe narrativave të fuqive të mëdha, duke ndikuar ndjeshëm në mënyrën se si njerëzit e perceptojnë botën dhe zhvillimet ndërkombëtare. Radiot e përmendura janë ndër mjetet më të fuqishme ndërkombëtare që shërbejnë si instrumente për realizimin e objektivave të kolonialistëve, duke ndihmuar në përhapjen e ndikimit të tyre politik, kulturor dhe ideologjik. Një tjetër mjet i rëndësishëm i kolonializimit janë satelitët dhe televizionet ndërkombëtare, të cilat përveç funksioneve të tyre teknologjike dhe komunikative, përdoren edhe për qëllime të spionazhit dhe për sulme kulturore ndaj kombeve të tjera. Në epokën moderne, satelitët kanë bërë të mundur transmetimin global të programeve televizive, duke i dhënë fuqive të mëdha mundësinë për të shpërndarë përmbajtjen e tyre pa barriera gjeografike. Kjo ka krijuar një terren të përshtatshëm për ndikim kulturor, ku përmes programeve televizive ndërkombëtare, popujt e ndryshëm bëhen objekti propagandave të vazhdueshme, të cilat synojnë ndryshimin e vlerave dhe identitetit të tyre. Një tjetër mjet i fuqishëm i kolonialistëve janë gazetat dhe revistat, të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në përhapjen e ideologjive dhe narrativave të fuqive të mëdha. Këto botime trajtojnë fusha të ndryshme si politika, kultura, ekonomia, jeta sociale, sporti dhe argëtimi, duke u shfaqur si burime të informacionit, por shpesh duke përçuar qëndrime dhe interesa të caktuara kolonialiste. dominimi mediatik i kolonialistëve është kaq i madh, saqë shpesh u mohon hapësirën dhe mundësitë gazetave vendore. Në shumë raste përpjekjet për të krijuar një shtyp të pavarur kombëtar janë penguar nga presione politike, ekonomike apo edhe censurë të drejtpërdrejt nga fuqitë kolonialiste. Edhe në vendet ku ekziston një shtyp vendas, ai shpesh përballet me konkurrencë të ashpër nga mediat e mëdha ndërkombëtare, të cilat zotërojnë burime më të mëdha dhe audiencë më të gjerë. Përveç dominimit kulturor dhe politik, kolonialistët përfitojnë dhe ekonomikisht nga këto mjete, duke siguruar të ardhura të mëdha përmes botimit dhe shpërndarjes së gazetave, revistave dhe platformave të tjera mediatike. Në Shtetet e Bashkuara, pas televizionit, gazetat janë media më e rëndësishme dhe me ndikimin më të madh. Tirazhi i gazetave në Amerikë arrin rreth 30 milion kopje në vit. Ky numër botohet nga afërsisht 1280 gazeta të ndryshme. Në pamje të parë mund të duket se numri i madh i botuesve tregon një shkallë të lartë pavarësie për gazetat, por në realitet vetëm 402 gazeta që përbojnë 25% të totalit janë të pavarura. Pjesa tjetër i përket gazetave zinxhir, të cilat kontrollohen nga një numër i kufizuar korporatash të mëdha mediatike. Një pjesë konsiderueshme e këtyre gazetave botohen nga individë dhe organizata hebraike. Institucioni New House, i cili është në pronësi të një familje hebreje, boton 31 gazeta dhe zotëron kompaninë më të madhe botuese në Amerikë, Random House. Gjithashtu ai ka në pronësi revista të njohura si Parade, The New Yorker, Mademoiselle, Glamour dhe të tjera. Kjo perandori mediatike u themelua nga Samuel Newhouse, një emigrant hebre. Përveç gazetave dhe radios, një nga mjetet relativisht reja të përdorura nga kolonialistët është kinemaja, filmi dhe sidomos animacioni. Bota e filmave, kinemas, vizatimeve dhe animacioneve është një mjet i fuqishëm në duart e kolonialistëve, i cili përveç të ardhurave të larta për pronarët e tyre, shërben për të shkatëruar kulturat e popujve të tjerë dhe për të krijuar terren të favorshëm për dominimin e tyre. Në botën e sotme ekzistojnë shumë kompani që merren me prodhimin dhe shpërndarjen e filmave kinematografik. Megjithatë, pushteti më i madh është në duart e kompanive të mëdha filmike, që janë të lidhura ngushtë me kolonializimin, ku në krye qëndron Hollywoodi. Ky end ka arritur një dominim të paprecedent mbi industrinë dhe tregun global të kinemas. Wim Wenders, shkrimtar dhe regjisor i njohur gjerman, ka thënë se Amerikanët kanë kolonializuar nën vetien tonë, pasi nga 40 dhe në 90% e filmave që shfaqen në shumicën e rajoneve të botës, janë prodhime Amerikane. Shumë kush mund të mendoj se fuqia kryesore në Hollywood qëndron tek regjizorët, yjet e kinemas apo producentët. Megjithatë, në realitet nuk mund të ignorohet ndikimi hebrejve në këtë histori. Një nga provat që tregon praninë e tyre në Hollywood është fakti që historia e kinemas amerikane vazhdimisht prodhon filma që në mënyrë të hapur mbështesin hebrejt dhe shpesh përqeshin fete tjera. Fatkeqësisht drejtimi kryesor i shumë kompanive filmike kolonialiste përfshirë Hollywoodin përqendrohet në prodhime që synojnë fitimin përmes pornografisë dhe stimulimit seksual të njerëzve. Kjo metod nga njëra anë siguron fitime të mëdha dhe nga ana tjetër kompenson mungesën e aftësive profesionale dhe pamundësinë e krijuesve për të tërhequr audiencën e saj në mënyrë më cilësore dhe më të ndërgjeshme. Në përfundim, media në të gjithë format e saj, gazetat, radio, televizioni, industri e filmit dhe animacioni, luan një rol vendimtar në formësimin e mendimeve dhe bindjeve të njerëzve në mbar botën. Megjithse ka aspekte pozitive, si shpërndarja e informacionit dhe promovimi i kulturës, është rëndësishme të jemi të vetëdijshëm për ndikimin e këtyre industrive në perceptimin tonë mbi botën dhe realitetin që na rrethon. Përveç Hollywoodit, një rol të madh luajnë edhe filmat video. Cidit, dhe veçanërisht filmat vizatimor dhe animacionet që prodhohen nga kompanitë kolonialiste për fëmijët. Këto janë mjete të fuqishme për të promovuar kulturën perëndimore dhe për të përhapur ato në vendet e tjera të botës, duke krijuar një bindje tek kombet e tjera se superioriteti i vendeve të zhvilluara është i pakontestueshëm. Këto produkte gjithashtu përçojnë idenë se kombet e tjera nuk do të arrin kur një nivel zhvillimi si vendet e përparuara. Një tjetër mjet i ri dhe shumë i përdorur nga kolonialistët në botën moderne është fenomeni i internetit. Me revolucionin e tretë industrial, i cili ndodhi në gjysmën e dytë të shekullit të 20, u krijua një terren i ri që mundësoi që shoqëria industriale e shekullit të 20 të zëvendësoi shpejt nga shoqëria e informacionit të shekullit të 21, duke sjellë një transformim themelor. Ky transformim solli ndryshime në të gjitha aspektet e jetës njerëzore, duke përfshirë fushat e përhapjes së dijes, ndërveprimit social, proceseve ekonomike dhe tregtare, çështjeve politike, mediave, arsimit, shëndetësisë, argëtimit dhe shumë të tjera. Ky revolucion filloi me shpikjen e kompjuterit, një nga arritjet më të mëdha të shkencës informatike dhe hyri në një fazë të re me lidhjen e kompjuterve në një rrjet global të quajtur internet. Pavarësisht moshës së tij të shkurtër, interneti ka ushtruar një ndikim të jashtëzakonshëm mbi jetën e njerëzve, deri në atë pikë sa ekonomia kombëtare e disa vendeve në zhvillim bazohet plotësisht mbi të. Sot ky mendim është nën kontrollin e Shteteve të Bashkuara, duke i mundësuar këtij vendi të dominojë informacionin global. Për më tepër, ai përdoret intensivisht për të shkatëruar moralin dhe vlerat etike. Megjithatë, ndër të gjithë këto zhvillime, libri mbetet ende një medium që përveç shërbimeve të mëdha që ka ofruar për njerëzimin, është përdorur gjithashtu nga kolonialistët në epokat moderne, ku doktrina materialiste kanë përjetuar një rritje të shpejtë. Idetë e tyre janë shpërndarë përmes librave në fusha të ndryshme, duke imponuar një kulturë të re mbi mendimin njerëzor. Botimi i librave, veçanërisht romaneve, ka luajtur një rol të rëndësishëm në promovimin e kulturës kolonialiste. Shumë nga këto romane nuk kanë përmbajtje ndërtuese dhe janë krijuar thjesht për argëtim të devijuar, duke çuar në përhapjen e degenerimit në shoqëritë njerëzore. Në industrinë e botimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, disa nga shtëpitë botuese më të mëdha dhe më në ndikim mbahen nga botues me origjinë hebraike. Ndër kompanitë kryesore, Random House, zë vendin e parë, Simon Schuster renditet në pozitën e tretë, ndërsa Time Warner Trade Group mban vendin e gjashtë. Gjithashtu, Western Publishing, e cila është botuesi i 13 më i madh i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe një nga botuesit kryesor të librave për fëmijë, kontrollon rreth 50% të tregut të librave për fëmijë në vend. Kryetari i bordit të kësaj kompanie është gjithashtu me origjinë hebraike. Për këtë arsye, disa analistë argumentojnë se sionizmi ka një ndikim të rëndësishëm mbi industrinë e botimeve dhe përmbajtjeve të librave që qarkullojnë në tregun amerikan dhe më gjërë. Të dashur miq dhe ndjekës të nderuar, ne sapo përfunduam një tjetër episod nga seria e podcasteve Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Në këtë episod eksploruam mjetet dhe strategjitë që kolonizimi ka përdorur për të ndikuar në shoqëri dhe për të përhapur ideologjitë e tij. Analizuam se si media përfshirë agjensitë e lajmeve, radiot ndërkombëtare, satelitët dhe televizionet globale, industrinë e filmit, kineman, animacionin, revistat, internetin dhe librat i kanë përdorur si mjet të fuqishëm për të formësuar opinionin publik dhe për të ndikuar në kulturat e ndryshme të botës. Në episodin e ardhshëm do të fokusohemi tek një tjetër aspekt kyç, ndikimit kolonialist, arsimimi dhe edukimi. Si përdoret arsimi si një vegël për të imponuar ideologjitë dhe për të kontrolluar mendimin shoqëror, si janë ndikuar sistemet arsimore në vende të ndryshme nga politikat dhe strategjitë kolonialiste? Këto dhe shumë tema të tjera do t'i diskutojmë në detaje në episodin e ardhshëm. Ne jemi shumë të interesuar të dëgjojmë mendimet tuaja për këtë seri podcastesh. Nëse mendoni se përmbajtja ishte e dobishme apo interesante, ju lutem ndajeni atë me miqtë tuaj. Ju falenderojmë për zemërsisht për mbështetjen tuaj, qofshin në mbrojtjen e Zotit të Mëshirshëm. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq. Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe në mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje, ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne. Allah,
hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur në lidhje me vesin e keq të njerëzve që kërkojnë të metat e të tjerëve dhe kemi shpjeguar hadithet në lidhje me këtë çështje. Në anën e kundërt të vesit të keq, për kërkimin e të metave të tjerëve, qëndron karakteristika e mbulimit të metave të tjerëve. Ky atribut është prej karakteristikave më të mëdha të besimtarit dhe në fen islame është porositur në mas të madhe. Në edicionin e sotëm do të shqyrtojmë disa hadithe të cilat flasin për vetin e mbulimit të vetive të këqia të njerëzve. Një prej porosive të fesë islame është mbulimi i të metave të ropërve të Zotit, mbulimi i të metave ose i vetive të këqija përkundër kërkimit të metave të tjerëve që shkakton urrejtje dhe konflikte mes njerëzve, forcën e miqësisë dhe dashurisë dhe shton besimin e individëve ndaj njëri tjetrit. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhiselam thuhet: "Të metat dhe të këqijat e njerëzve mbaj të mbuluara deri në atë mas sa është e mundur, ashtu sikur që ti dëshiron që Zoti i madhëruar të mbaj të mbuluara vetitë të tua të këqija para syve të njerëzve." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si njeriu më i përkryer, ishte i stolisur me atributin për mbulimin e të metave të tjera dhe gjithnjë ka porositur ndjekësit e tij ta respektojnë këtë çështje dhe ka thënë: "Se cili që mbulon të këqijat dhe të metat e vëllait të ti musliman në këtë botë dhe nuk zbulon skandalet e ti, Zoti i madhëruar do t'i mbuloj të metat e ti në ditën e kiametit." Duhet pasur parasysh se qëllimi nga mbulimi i të metave të njerëzve është mos zbulimi i të metave që ekzistojnë tek një individ. Natyrisht është i qartë se detyrë për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija kërkon ti të rrëheqim vërejtjen vëllai ton besimtar për të metat e ti, por jo në mënyrë publike, dhe duhet të ndihmojmë atë në mënjanimin e atyre të metave dhe vetive të këqia. Priesit e mëdhenj të fesë islame, në lidhje me mbulimin e të metave dhe sidomos mbulimin e të metave të njerëzve, nga ana e autoritarve, kanë dhënë porosi shumë të çmuara. Në një rast, Imam Aliu alayhiselam në një frazë të letrës së tij për Malik Ashtarin thot: "Në mesin e njerëzve ekzistojnë të meta dhe veti të këqija, të cilat janë të fshehura nga sytë të tjerëve. Prandaj mos i zbulo ato. Zoti veti gjykon çështjet e fshehura. Derisa ke mundësi, mbuloj të metat në mënyrë që Zoti i madhëruar të mbuloj të metat e tua për të cilat ke dëshirë që të mbesin të mbuluara." Imam Aliu a.s. në një porosi tjetër për autoritetet shtetërore thot: "Mos i merrni në pyetje dhe llogari njerëzit për çështje të imta dhe duke mbuluar veprimet e këqija, shtoni vlerën tuaj." Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad. Një prej vetive të këqija morale është mos shikimi të metëson dhe përkushtimi vëmendjes në të metat e të tjerëve. Kjo është në kohën kur Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "E metave dhe vetia e keqe më e madhe është ajo që të preokupohesh me të metat e të tjerëve, ndërkohë që po ajo e metë ekziston edhe tek ti." Njerëzit e mëdhenj, në vend që të kërkojnë dhe të zbulojnë të metat e të tjerëve, gjithnjë janë në kërkim të metave të tyre dhe mënjanimit të tyre. Imam Aliu alayhis salam në një transmetim të çmuar thotë: "Lum për atë i cili ka përkushtuar vëmendje në kërkim të metave të veta dhe nuk ka mundësi të përkushtohet në kërkim të metave të njerëzve të tjerë." Në një rast tjetër Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Ai i cili kërkon të metat
dhe vetit e këqia, duhet të filloj nga vetja e ti. Ajo të cilës duhet i kushtojmë vëmendje në lidhje me këtë çështje është kjo, që kërkimi të metave dhe vetive të këqia të tjerëve ka pasojë të ngjajshme dhe si rezultati këtij veprimi do të zbulohen edhe të metat dhe vetit e këqia tek veta i person që kërkon të metat e të tjerëve. Profeti Isaia alayhiselam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos i kërkoni të metat e të tjerëve në mënyrë që të mos kërkojnë të metat tuaja." Për arsye se ashtu siç silleni ndaj të tjerëve, edhe të tjerët do të sillen ndaj jush. Pse po e sheh një fije kashte në syrin e mikut tënd, mirë po nuk e sheh shtyllën e drurit që është në syrin tënd.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Mbulimi i të metave është prej atributeve të Zotit dhe për këtë atribut përshkruhen me shprehjen mbuluesi i të metave. Ai i cili mbulon të metat e njerëzve në realitet bëhet pasqyrë e Zotit. Në hadithe profetike thuhet se atëherë kur të vjen dita e Kiametit, në atë ditë Hazreti Muhammed e lut Zotin e madhëruar që në kohën e llogaridhënies së njerëzve, umeti të tij të mos i kërkojë llogari në pranë të ëngjëjve, profetëve dhe umetëve të tjerë. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam e lut Zotin e madhëruar që pjesëtarët e umetit të tij të merren në pyetje të japin llogari në atë mënyrë që përveç Zotit të madhëruar dhe të dërguarit të tij, askush tjetër të mos informohet për të metat dhe mëkatet e tyre. Kur kjo lutje bëhet nga ana e profetit të nderuar të Islamit, Zoti i madhëruar në përgjigje ndaj Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot: "O i dashur im, un jam më i mëshirshëm se ti ndaj robërve të mi, për arsye se ashtu sikur që ti nuk dëshiron që të metat e tyre të zbulohen para të tjerëve, edhe unë nuk duaj që të metat dhe vetit e këqia të tyre të zbulohen as para të tjerëve, as para teje. Prandaj për këtë arsye, unë në vetmi do t'i kërkoj llogari atyre dhe do të shqyrtoj gjendjen e tyre në atë mënyrë që askush përveç meje të mos informohet për të metat dhe vetit e këqia të tyre." Në shumë dua dhe lutje është lavdëruar atributi i Zotit për mbulimin e të metave të njerëzve. Për shembull, në një frazë të duas së 16 të librit të çmuar Sahife Sajadie, te Imam Sajadit alayhiselam thuhet: "O Zoti im që ta adhuroj, falënderimi dhe lavdërimi të takon ty që më ke mbuluar shumë të metat mua dhe nuk më ke zbuluar skandalet para të tjerëve. Dhe sa më shumë mëkate më ke mbuluar dhe nuk më ke zbuluar mëkatet e mia, dhe sa shumë veprime të këqija që kam kryer dhe ti nuk i ke zbuluar ato, që të më merret fytyra, dhe nuk e zbuluar të këqijat e mia për fqinjët të cilët janë në kërkim të vetive të mia, të këqija, dhe nuk i ke zbuluar ato, as për ziliqarët të cilët nuk mund të shohin mirësitë e tua." Në duan Gjushan e Kebir, e cila është zbritur për profetin e nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wasallam, thuhet: "O ti që zbulon bukurit dhe veprat e bukura dhe mbulon të këqijat dhe të metat, o ti që zbulon bukurit dhe veprat e bukura dhe mbulon të këqijat dhe të metat." Në komentimin e kësaj shprehje të kësaj lutje, është një hadithi transmetuar nga Imam Jafer Sadiku alayhiselam, i cili thot: "Nuk ekziston asnjë besimtar përveç se pran fronit hyjnor të ketë një fytyrë të ngjajshme me fytyrën e tij në tokë. Prandaj çdo herë që ai kryen vepra të mira, si faljen e namazit, rënje në sejdë të tjerë, forma e këtyre veprave të mira paraqitet pran fronit hyjnor dhe ëngjëjt e shohin atë dhe dërgojnë përshëndetje për të dhe dërgojnë falje për të. Mirpo nëse ai kryen ndonjë mëkat, Zoti i madhëruar vendos një perde mbi atë mëkat, në mënyrë që ëngjëjt të mos e shohin atë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli
على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله.
Miq të nderuar, këtu përfundoi koha e emisionit dhe tregimin do ta vazhdojmë në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.